вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Мирі вітання всім присутнім на хвилі радіо Еммануїл. Світла і безпеки бажаємо вам і запрошуємо долучатися в інтерактивне спілкування. Одним із самих унікальних творінь на планеті Земля являється церква. Саме слово «церква» грецького походження і перекладається як «зібрання людей для певної мети». Є історична інформація про те, що у свій час, особливо в містах і архітектура яких зберіглася і до сьогодні, з такою, знаєте, загальною центральною площею, відбувалася наступна подія. Хтось кликав слово «еклезія», «еклезія». І в перекладі з грецької це «церква», те, що ми читаємо в Біблії. І ось це покликання, цей заклик, це слово свідчило про те, що люди мали зібратися для вирішення того чи іншого питання, для якоїсь мети. Майже в кожній країні, навіть в кожному великому і не дуже місті, сьогодні ми можемо зустріти церкву. І не одну. Цей унікальний проєкт Бога на землі заслуговує окремої уваги. Церква народилася після Вознесіння Ісуса Христа та існує до сьогоднішнього дня. Що ми пропонуємо сьогодні, так це сфокусуватися на цьому понятті «церква» та поміркувати разом на тему «Біблія про церкву». Що Біблія говорить про церкву? Її початок, її природу, її мету, елементи функціонування, її теперішнє та майбутнє. Можна приймати участь в сьогоднішньому інтерактиві у вигляді, наприклад, продовження речення. Церква – це місце для… Взагалі, що вам відомо про церкву в світлі Біблії? Ми вже маємо перший телефонний дзвінок. Сьогоднішній інтерактив. Добрий день, ви в прямому етері.
Вітаю вас, всі мої улюблені, світлі слухачі, світла сім'я, радіо Еммануїл. Хочу вас благословити щиро і сказати, що церква, на мою думку, це не тільки зібрання во Христі, не тільки молитви, але й також це сама присутність Божа, Господня, коли Господь присутствує Духом Святим у зібранні. І скажу так, в Писанні написано, що оставте плівели і колосся до жатви, і пшеницю до жатви, да. Тому в наш час питання церкви дуже наболіло. І дуже важливо зохраняти, незважаючи на ці плевели, зохраняти віру, натхнення в Бозі і залишатися вірним Господу. Дуже вам всім дякую, поблагословляю, всім найкращим.
Навзаєм вам також подяка за участь в інтерактиві, початок сьогоднішнього спілкування і конкретну цитату або тезу «Церква – це місце Божої присутності». Дзвінок на лінії я помітив. Давайте спробуємо прийняти. Добрий день, слухаємо вас.
Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Значит, в своє время Бог установил о том, что вот есть народ Божий, который Он избрал, и что те, которые желают быть с Богом, желают быть с народом Божьим, они должны были прилепляться к этому народу. Вот. И уже в Новом Завете пишется о том, что, говорит, вы приступили не в горе пылающей, то есть не там, где вот там закон был дан, а горе Сион, городу Бога Живого, в небесном Иерусалиму, к тьмам ангелов, к торжествующему собору, в церкви первенцев, написанных на небесах, судью всех Богу и духом праведников, достигших совершенства. То есть то же самое, то есть как бы образ другой. То есть образ остается тут тот же самый, но лучший. Вот. И почему это говорится, что есть церковь первенцев? Потому что в свое время, когда Бог говорил о том, что Он является Богом Авраама, Исаака и Якова, то Он явился как Бог всемогущий. А когда уже разговаривал с Моисеем, Он говорил, что я не открывался другим именем. С именем Господь не открылся. А вот с именем Господь Он открылся уже Моисею. И Он говорил о том, что когда Он посылал его фараону, Он говорит, что я тебе скажу то и то сделать, но фараон тебя не послушает. Но, говорит, когда я начну действовать, вот тогда он тебя даже выгонит. і це та подійство державне ціле. Ти ж сам йшов і говорив фараону, і то говорили, і то діло. Ну, це як би все були такі іспитання. При тому, що різними способами, і по-разному він питався щось достучатися до фараона, він говорить, нічого не виходить. А от іменно по дійству державної сили этот фараон вигнав із Єгипта. Тобто, коли Господь починає діяти. І апостол Павел пише об этом, що от віруючі по дійству державної сили його, тобто не тільки вокруг, но і внутрі нас Бог міняє все это. Вот, все то, що от наше, чоловічське, міняє на Божє. Слава Богу.
Так, дійсно, подяка Богові за його церкву, яку він створив у свій час і дав і нам можливість стати її частиною. Коли ми говоримо про церкву, звісно, ми говоримо про Бога перш за все, і також про його силу. Це щось надприроднє, це те щось, що перевищує наше розуміння, але є також очевидним для нас, тому що церква існує сьогодні на землі. Існує Вселенська церква, як загалом люди всі в різних місцевостях, країнах, континентах, національностей, статей, віку тощо, які вірять в Бога, які довіряють Ісусу, а також є помісна церква, тобто конкретні фізичні церкви в різних містах, селищах, де люди збираються для поклоніння Богові. Це може стати для когось дійсно радикальним зміном свідомості, адже для деяких людей церква – це просто приміщення, це якісь кирпичі, знаєте, або якесь там дерево, куди ти приходиш, просто зустрічаєшся людей, вирішуєш якісь свої питання і йдеш собі жити далі своїм життям. Не всі люди, на жаль, зустрічають Бога, навіть перебуваючи в приміщенні. Але у нас не так, адже ми знаємо, що церква, перш за все, це про Бога, це про Його присутність, як вже було сказано, і про Його силу. Місце зустрічі з Богом, я би навіть сказав. Маємо ще один дзвінок на лінії. Добрий день, слухаємо вас.
Доброго дня. Ви кажете, що ефір йде про церкву. Про церкву так. Багато людей ходять до церкви, хоча б помолитися.
І що я почув, так це наступне, що церква – це місце для молитви. І дійсно, це місце для особистої молитви, місце для спільної молитви, в тому числі для молитви заступництва тощо. Адже молитва дійсно буває різною, але якщо говорити сфокусовано про молитву, як те, що ми можемо зробити в церкві, то це дійсно так. Хоча, звісно, ми не обмежені саме зібранням церкви, щоб молитися. Ми можемо молитися прямо тут, де ми зараз знаходимося, незалежно від місця, незалежно від статі, незалежно від віку і навіть стану. Двері в Божу присутність завжди відчинені. Молитва – це саме інструмент спілкування із Творцем. Але якщо говорити про біблійні свідчення, ми можемо прочитати, наприклад, 1 Тимофія, 2 розділ, 1 текст. А наскільки ми знаємо, взагалі листи до Тимофія – це листи Павла до пастора. Пасторські послання, ще інколи їх називають, Тимофій був пастором церкви в Єфесі, і в цих посланнях ми багато чого зустрічаємо про церкву, про її устрій, як все має відбуватися, якісь настанови тощо. Отже, Павло пише в 2 розділі, 1 тексті наступне. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Отже, ми бачимо, що дійсно церква – це місце перш за все для молитви. Не тільки місце Божої присутності, Божої сили, взаємодопомоги, про що ми дізналися до цього, а і місце саме спілкування із Богом. Ще один дзвінок на лінії маємо, це через соцмережі до нас, телефонують через Viber. Добрий день, слухаємо вас.
Добрий день, вітаю всіх світлячків. Хочеться дуже сильно долучитися до теми дня, тому що вона на сьогоднішній день мені дуже сильно актуальна. Церква, знаєте, так як я розумію, і для мене, і для нас, те місце, насправжня церква, де є любов, бо Ісус сказав, бо тому, знаєш, ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. І таке коротесеньке свідчення. Тут була одна сім'я, і я дзвоню за кордону з Польщі, і буквально декілька днів назад помер чоловік в молодому віці, і оставив двоє маленьких діток. І ви знаєте, церква просто-напросто взяла на себе, покрила всі кошти зв'язані, а тут кошти дуже великі. з похованням цього молодого чоловіка, християнина. І ви знаєте, в таких моментах відчувається, що ми є сім'я. Церква – це коли ми стоїмо один за одного, коли ми з любов'ю відносимося один до одного. Такий короткий коментар хотів би додати і пам'ятати, що чия є церква. Якщо я, так як сьогодні було зазначено, приходжу, щоб мені тільки щось дало, ну це не любов, це просто може бути дружба по інтересах і так далі. А коли є любов, коли я переживаю за свого брата, за свою сестру, коли їй болить, коли їй важко, коли я долучаюся, коли я любов, люблю, переживаю, тоді це моє, тоді це моя церква. Іменно за такою церквою Ісус Христос сказав, що Він прийде. Будьте всі благословені. Дякую, що міг поучаствувати.
Дякую вам також за дзвінок, за особистий досвід із життя і коротке пояснення щодо нашої сьогоднішньої теми під назвою «Біблія про церкву». І дійсно, Біблія – це сім'я. Як було вже сказано, ну такий саме термін ми не зустрічаємо, саме сім'я в Біблії. Хоча десь написано в посланні до Галатів, що ми для Бога як домашні, тобто як діти. Тобто дійсно Бог сприймає нас як свою сім'ю, тобто своїх дітей. А щодо Біблії ми зустрічаємо термін «народ». Так, Бог будує свій народ. Але що таке народ, як не люди, які мають царя, які мають конституцію, мають закон, і вони існують разом для того, щоб знати один одного, розуміти один одного, допомагати один одному. Адже в цьому і заключається сила народу, коли вони єдині, коли вони міцні, коли вони взаємодопомагають.
Програма транслюється у повторі.
Отже, з різних боків дивимося на сьогоднішню тему. Саме у світлі Біблії, біблійної історії, розмірковуємо про церкву. В світлі Біблії маємо ще один телефонний дзвінок в нашу сьогоднішню тему. Добрий день, ми слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі мої любі друзі. Це Віктор із Таричанки. Бажаю всім здоров'я, Божої благодаті і духовних сил, і Божого здоров'я. Що я хочу сказати? Дуже багато сказано, але можна додати. Церква – це спільнота послідовників Ісуса Христа, віруючих у Нього, сповнені Святим Духом. І також ще можна додати, що церква – це як духовна лікарня. Бо Ісус Христос сказав, що не здорові потребують лікаря, а хворі. І це дуже цінно, коли наш пастир нашої церкви «Нове життя» спілкувався з людьми, там, із односельцями. І він розповідав, хто в нас у церкву ходить, і так, і так. А сказав, там один чоловік прийшов до нас, а хто? Люди спитали, хто? І він сказав, хто? І вони кажуть, та ти що, гоніть його звідси. Але пастир сказав, що нікого не виганяємо, до нас приходять так і той. І люди отримують зцілення, духовне зцілення від гріха, від залежностей і від інших цих хвороб духовних. І вони питають, як можна стати членами вашої церкви. Дуже просто прийти, повірити. Ісус Христос сказав, прийдіть до мене всі стружені, обтяжені, і я заспокою вас. Це дуже цінно. Церква, навчаємося Божої любові. Так, вдома можна читати Біблію і проповіді в інтернеті. Це теж дуже добре, але ж це теорія, а практика – це тільки в церкві, де навчаємося любові і ту, що дав нам Господь Ісус Христос. Дуже дякую всім Божій любові. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякую також і вам за участь і за нові додатки в сьогоднішню тему. Дійсно, як це прекрасно, коли людина може прийти саме в церкву і знати, бути впевненою, що вона може отримати там духовне зцілення. Тому? Чому? Тому що вона зможе дізнатися істину. І таким чином, підкоривши свою душу цій істині, дати можливість цій душі зцілитися. Адже Ісус сказав, якщо ви перебуватимете в моєму слові, то ви пізнаєте істину. І істина зробить вас вільними. Івана 8:32. Якщо ми говоримо про істину, це значить, що є і обман. І чому люди страждають, чому я страждаю часто в своєму житті? Тому що я не керуюся істиною, а керуюся чимось поза нею. Біблія навчає нас, що церква, крім того, що це духовна лікарня, як вже було сказано, це також місце істини. В 1 Тимофія 3, 14-15 Павло писав Тимофію: «Це я пишу тобі, сподіваючись до тебе прийти незабаром. А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, який є церква Бога живого, стовп і підвалина істини». Згідно біблійного вчення, саме церква Ісуса Христа – це місце, де людина може дізнатися істину про створення світу, про себе, хто ти, звідки ти, з чого ти складаєшся, яка в тебе мета і сенс життя. Звідки з'явилася земля, небо, рослини, тварини, сезони, закони тощо. До чого йде вся історія? Чому саме так все відбувається? Чому так багато страждань в цьому світі, але в той же час багато краси, перемог і цілей? Помітив ще один цікавий нюанс. Саме тут написано «Церква Бога живого». Як сказав наш слухач, що церква – це зібрання послідовників Ісуса. Ісуса, перш за все, тому що Ісус, згідно Біблії, є головою церкви. І це дуже важливо сьогодні, адже ми знаємо, що навіть істинні церкви інколи поступово перетворюються на зібрання просто людей, які поклоняються якійсь людині. Або люди збиваються в кубки, знаєте, і там між собою змагаються, хто сильніший, хто мудріший тощо. Іншими словами, люди забувають, що церква – це місце живого Бога. Він є нашою головою, а ми – його члени тіла. Якщо бажаєте ілюстративно, Біблія також про це говорить, що церква – це тіло Ісуса Христа. Він – голова, а ми – його члени. Він скеровує нас, його сила об'єднує нас. Ми поклоняємося йому, ми слідуємо за ньому. Саме це і об'єднує людей насправді. Ми знаємо знову і знову, що в Новому Завіті ця проблема підіймалася, наприклад, взяти церкву Коринтян, в якій написано аж два листи. Другий вже був такий з більшим потішенням, тому що Павло почав помічати, що вони почали усвідомлювати, хто вони насправді як церква і до чого вони повинні прагнути. А проблема їхня одна із полягала в тому, що вони збивалися в кучки і казали: «Я Петров, я Павлів, у нас своє вчення, у вас своє, ми розумніші, ніж ви, у нас більше талантів, ми більш духовні». Це доходило до того, що там і суперечки, і заздрість, і там і судилися навіть один з одним. Багато проблем було саме в цій церкві. Але що ми бачимо? Павло вирішує його тим, що нагадує їм, хто насправді є головою церкви, навіщо вона взагалі існує, створена, і хто вони, як частина церкви. Послідовники Ісуса Христа, Божі діти, покликані жити відповідно. Отже, що вам відомо про церкву саме у світлі Біблії? Черговий дзвінок. Приймаємо, вітаємо вас, ви в прямому етері.
Доброго дня. В Біблії сказано, церква – це тіло Христове, наділене Божим Духом. Людині з її розумом це не зрозуміти. Це наділене таємниче дуже. І ще, коли Ісус Христос запитував у апостолів, за кого мають люди Сина Чоловічого? Тоді вони по-різному відповідали, але Симон Петро відповів: «Ти – Христос, Син Бога Живого». Ісус сказав йому: «Щасливий ти, сину Йони, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій Небесний. Тож я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву». І завдання цієї церкви тут же Ісус Христос заявляє: «Я дам тобі ключі Небесного Царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане на небі». І таки на апостольському зборові Ісус Христос дає апостолам Верховну Раду в церкві. Ну, в церкві це значить розповсюджувати Боже Слово. Ісус, коли виганяв міняйлів із храму, казав, записано, це буде дім молитви. тут слово «церква» Ісус не вживає. Це вже пізніше було прийнято називати будівлю, де збираються люди молитися і славити Бога, церквою. Це символічна назва, тому що різні конфесії по-різному називають своє приміщення. А в Біблії записано: «Зберетеся двоє-троє во ім'я Ісуса Христа, Сина Божого, молитися і славити Бога, оце і є вже церква». Дякую.
Дякую вам також за участь та додатки. У нас на лінії ще є дзвінок наразі через соцмережі. Вайбер також активний сьогодні. Добрий день, ми слухаємо вас, ви в прямому етері.
Доброго дня. Телефоную вам з Данії. Дякую Богу, що таки зуміла дозвонитися, бо тема дуже цікава. Дуже цікава тим, що церква – це є наша кожнодневна розмова з Богом, наше життя з Богом. Сказали, що так, церква – це зібрання людей, які шукають Бога, шанують Його і прийшли дякувати і поклонитися в покорі нашому Батьку Небесному. А для того, щоб і побути в присутності Бога, бо Господь Бог так і сказав: «Де вас двоє чи троє, там і я посеред вас». Я дякую Богу, що помістив мене в справжню церкву. Я є членом Євангельської християнської церкви вже більше 30 років. Моє життя змінилось, коли я стала християнкою, стала відвідувати богослужіння в цій церкві на постійній основі. І ось так склались обставини, що ця клята війна мені довелось виїхати з України, бо так просив мій син Максим, який пішов гнати ворога з нашої української землі. І як він тоді мені сказав: «Мамо, щоб я був спокійний за вас, коли є така нагода, будь ласка, виїжджайте». І ось я опинилася аж в Данії. І кожного дня я в молитві дякую цій маленькій країні, що прихистила і дбає про тисячі наших українських біженців. І майже з першого дня я почала шукати тут церкву. А церков тут багато. Великі, величні, католицькі, і навіть є космічна церква. Я заходила в кожну з думкою, що Бог у нас один, що Він бачить і чує мене і на цьому місці, в цій далекій країні. Мені імпонує те, що люди тут привітні, усміхнені і шанують Ісуса Христа. А ще в кожній церкві є музичний орган. Це божественна музика, це ангельський хор. Тому кожного дня, вийшовши з дому, до речі, я живу на вулиці, яка називається Божественний квартал. Ось так Господь Бог про нас піклується. От, і я обов'язково заходжу помолитися в цю церкву за мою рідну Україну, за наших воїнів, захисників, за синочків наших. І також молюсь за наше світле радіо, щоб воно лунало по всій Україні і за її межами. І хочу сказати і подякувати Господу Богу, що я навіть зараз можу спілкуватися з вами, чути моє світле радіо, чути нашу рідну українську солов'їну мову. І хочу вам сказати, дійсно, наша мова найрідніша, найгарніша, дійсно, солов'їна. Я продовжую, запрошую вас продовжувати щиро молитись за нашу Україну, за мир в Україні, за велике пробудження українців, пробудження і навернення наших рідних і близьких. Бог чує нашу кожну молитву на всякому місці.
Дуже цікавий допис прислав нам Олег. Давайте зачитаємо. Це про історичні моменти. Написано так, що слово «еклезія» у стародавньогрецькій мові буквально означає «зібрання покликаних» або «скликані назовні». В Біблії воно найчастіше перекладається як «церква», але за змістом ближче до поняття «зібрання» або «громади вірних людей». Слово «церква» витіснило слово «зібрання» у середньовічних слов'янських перекладах через вплив грецької та латинської церковної традиції. У слов'янських перекладах, зокрема в Кирила і Методія, слово «еклезія» передавалося як «церква» вже, що походить від грецького «кіріакос», тобто «храм» або «будівля». Таким чином ми бачимо, що буквальний переклад поступово замінився на інший. І це слово почало асоціюватися більше не з людьми, а з будівлею або структурою. Як додає Олег, мала місце лінгвістична та культурна підміна. Замість прямого значення «зібрання», що і означає слово «еклезія» або в перекладі «церква», як написано у нас в Новому Завіті, з'явився термін, який більше наголошував на «місці», тобто «будівлі», і навіть міг відлунювати з язичницькими місцями зібрань. Та реальність, в якій ми живемо, дійсно так і відбулося, і сьогодні в багатьох свідомостях людей церква асоціюється, слово «церква» асоціюється з якоюсь будівлею, яка десь знаходиться, куди можна піти, зробити якісь релігійні обряди і начебто якось дивовижним містичним чином доторкнутися до божественного. При цьому люди продовжують жити своїм життям, яке зовсім далеке від істини, від пізнання істинного Бога, і від особистих змін, які насправді призвели би до великої радості, спокою і цілісності, і сенсу в житті людини. Це постійно траплялося в біблійній історії. Так само, коли Ісус був на землі, ми бачимо, що первосвященники того часу, законники, фарисеї так сильно захопилися владою, що навіть почали використовувати храм як базар, продавали там голубів, овець, різного роду, щоб люди покупували це, приносили жертву, підіймали, звісно, ціну там в 3-5 разів, тому що, ну, треба ж принести жертву. Треба десь її купити. Купіть у нас. Ось чудовий бізнес маємо. Коли Ісус зайшов у храм, він просто розгнівався, тому що він зрозумів, що втрачена була суть. Вигнав всіх і сказав, що не перетворюйте дім мого батька із дому молитви у вертеп розбійників. Це, до речі, Олег також нам написав, що у Біблії згадується ця фраза «вертеп розбійників» і в Євангеліях, в книзі Єремії, і це стосувалося місця, яке мало би бути домом молитви, але стало осередком користі та несправедливості. Коли церква стає вертепом розбійників, коли це трапляється, коли вона втрачає своє головне призначення, пише Олег, а саме поклоніння Богові, коли служіння перетворюється на спосіб наживи або самопрославлення, коли зневажається правда і праведність, коли немає любові та милосердя. Церква перестає бути церквою в своєму розумінні суті, коли перестає бути тілом Христа і перетворюється лише на організацію або будівлю. Коли в ній замість Євангелія панують темні мотиви – користь, влада, контроль та лицемірство. Звучить все так темно, але насправді в певному сенсі це реальність багатьох церков на планеті Земля. Чому? Тому що втрачені основи, втрачена суть. І знову перечитуючи Новий Завіт, ми бачимо, як апостоли та євангелисти повертали людей того часу. Впевнені, вони зробили би це і сьогодні в багатьох місцях до основ. А основа полягає в тому, що церква збудована на одній основі і іншої ніхто не може покласти, як написано в 1 Коринтян 3:11. І ця основа – це Ісус Христос. Він той, хто вмер і викупив гріхи людства. Він той, хто створив церкву. Він той, хто являється її головою. Його вчення являється базою і основою істинної церкви. Саме так і має бути, і церква знову і знову має повертатися до цього, адже ми, будучи людьми плотськими, знову і знову можемо десь відходити, десь щось підлаштовувати під себе, десь ставати більш релігійними, ніж духовними тощо. Ще один дзвінок приймаємо. Добрий день, вітаємо, ви в прямому етері.
Вітаю, слава Ісусу Христу. Як ви вже говорили, слава тому, хто заснував церкву на землі. Він став наріжним каменем, як написано в Біблії. І слава йому дійсно, бо після нього вже люди почали називатися християни. Про це написано в Дії святих апостолів в 11 розділі, що в Антіохії, там, де була заснована церква, перше почали називати тих людей християнами. І ми знаємо, що перші церкви були засновані на території теперішньої Туреччини. Може, дасть Бог, що колись вони відновляться. І то було там, якщо не помиляюсь, 7 церков. І також я хотіла сказати, що коли Ісус Христос, ще бувши на землі, Він, коли говорив з самарянкою, і про це вже тут багато говорили сьогодні, Він сказав, що вона говорила, що наші там батьки поклонялись на цій горі, ті на тій. А Господь Ісус Христос сказав, що істинні поклонники повинні поклонятися в правді та істині. І це дійсно так, що найперше ми повинні серце мати таке, і як написано, що ми храм Духа Святого. І Господу не безразлично, який цей наш храм. Він повинен бути в чистоті. І, але разом з тим, як ви вже згадували, що коли Ісус Христос зайшов в храм, де мали поклонятися Богові, то ми знаємо, що Він то побачив, і ви це говорили, що те місце, де поклоняються Богу, воно має бути святе. Можемо згадати старого заповіту, коли із куща говорив Господь до Моїсея, і через того куща, який горів вогнем. І коли Моїсей хотів подивитися, що це за чудо таке, то почув голос Божий, що ти скинь взуття, бо це місце, на якому ти стоїш, воно святе. Тому там, де перебуває Господь, чи в лісі, чи в якійсь хаті, чи в храмі, то воно освячене Господом. І ми повинні так і поступати. Але разом з тим, не можемо ми так сказати, що ми громадяни неба і нас більше нічого не стосується. Нас торкається, особливо, як написано, що ми повинні бути світлом, що ми повинні бути сіллю. І коли люди бачать, і ми можемо, коли ми говоримо, і люди бачать наше життя, що воно відповідає тому, що ми говоримо по Євангелії, як говорять ми є тим п'ятим Євангелієм, то люди тоді приходять до такої церкви. І хай Господь дійсно благословляє всіх людей, бо Господь прийшов і постраждав за кожного, хто повірує в нього. Він за всіх постраждав. І хоче, щоб всі люди прийшли до пізнання правди святої. І ми повинні бути дійсно тим провідниками до Господа Ісуса Христа. І ще хочу нагадати, що останні книги Євангелії апостола Івана написано, там є послання до 7 церков. І хто читав, той знає, які там церкви, я не буду зараз перечисляти, але там деякі, можу згадати, наприклад, до Пергамської церкви написано, що ти є там, де престол сатани. Це можна уявити, як перебувала ця церква, в яких обставинах вона, як їй було важко, як там, скільки там гріха було, але разом з тим Господь сказав, що хто буде переможцем, то переможцем дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя, а на камені написано ім'я нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. І ще мені цікаво, бо весь час говорять, що зараз ми живемо в Лаодикійській церкві, хоча я так вважаю, що ці якості цих церков можна до кожної церкви примінити. А особливо в Лаодикійській церкві, там, де написано, що ти не гарячий і не холодний, і що навіть виплюну тебе, якщо ти не будеш гарячий. Але разом з тим, хто переможе, то тут дуже гарно написано, що «Можцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм всім сів на престолі його». Тобто ми бачимо, що, що буде тим, хто переможе. І тому це життя наше дуже тимчасове на землі, воно швидко проходить, хоча воно прекрасне з Господом при всьому тому. Тому хай Господь дасть нам мудрості жити так, як Він говорив, бути тим світлом, сіллю, особливо в наш такий нелегкий час, допомагати тим, хто потребує допомоги, і особливо пораненим, тих, хто залишилися без майна, без житла, без сім'ї. Хай Господь дарує нам мудрості мати це дійсно милосердне серце, тому що коли ми прийдемо перед лице Господа, кожен буде відповідати за себе, не за когось, а за себе. Слава Господу, переможцю над злом, над гріхом, і який є дійсно засновником Христової Церкви.
Дуже сподобалася думка про те, що церква – це місце перемоги. І дійсно Ісус переміг. Ісус переміг гріх, Ісус переміг диявола, Ісус переміг смерть, Ісус переміг могилу та пекло, Ісус переможець, а Він голова церкви, а ми – частина церкви. Тому ми також являємося частиною Його перемоги. Церква – це місце перемоги. Коли я програю в своєму житті, я усвідомлюю, що насправді я ще не навчився користуватися тією істиною і божественною силою, яка повністю мені дарована. Насправді, Бог дав нам все необхідне. Саме тому, коли в книзі об'явлення Він якби закликає нас бути переможцями, це означає, що це можливо. В нашому житті Він не спонукає нас до чогось неможливого. Це можливо бути переможцем, але це можливо саме завдяки Його силі, коли ти навчаєшся довіряти Йому і підкорятися Йому, а не покладаєшся на свої обмежені зусилля. А що ви хотіли би ще сказати сьогодні в нашій темі під назвою «Біблія про церкву»? Дійсно, розмірковуємо саме над цим поняттям сьогодні і хочемо нагадати собі, а можливо щось відкрити нове, що Біблія говорить про церкву, яка ще думка прийшла до вас, яка сторона церкви, якась одна сфокусована думка. Поділіться із нами, не утримуйтесь, телефонуйте або надсилайте дописи прямо зараз. Бачу, ще один дзвінок на лінію надійшов. Добрий день, ми слухаємо ваші коментарі.
Слава Ісусу Христу, це знаєте, дуже важко додзвонитися, а я скажу сама собі, що я дуже наполеглива. Ну, я все одно хотіла сказати свою думку, да. Ви знаєте, церква, таке прекрасне слово, і читаючи Біблію, ми знаємо, що це наречена Ісуса Христа. А що таке наречена? А наречена, вона завжди чекає, вона готується, вона себе прикрашає, вона хоче бути найкращою, вона хоче пізнати свого друга, свого нареченого, тобто Ісуса Христа. Вона готується, і всі члени церкви, які вірно служать, вірно відповідають на слова Ісуса Христа, які прийшли нас через ріки священного писання. Розумієте, оця наречена, тобто ті люди, які віддані, вони завжди чекають Ісуса Христа, вони готуються кожен день, кожну хвилину, вони хочуть відповідати з тим, які були передані нам через апостолів. І дійсно, ми готуємося до другого приходу Ісуса Христа. Це не навіть не кінець світу, це просто буде прекрасний прихід Ісуса Христа, який буде збирати своїх овечок. Овечки будуть по праву руку, а козли по ліву руку. І ми це все прекрасно знаємо. І я хочу ще сказати, знаєте, от мені на думку прийшла отака притча так само Ісуса Христа, коли один багатий чоловік, він хотів запросити гості до себе. І там в нього було 3 таких гостей, і всі відмовилися. Один сказав, я там одружився, другий там йду землю купляти, третій там ще щось сказав, нема часу, вибач. І тоді він ніби так розлютився і сказав своїм слугам, що ідіть, позбирайте всіх калік, хто там просить, хто там хворий, всіх-всіх на дорогах, іди позбирайте. Тобто це відповідає словам Ісуса Христа, що дійсно я не прийшов до здорових, я прийшов до хворих, хай не фізично, але духовно, які мене потребують. І от там ще один такий момент, я його не дуже розуміла. Там прийшов один чоловік без одягу, ну, якби без святкового. Тобто тут є натяк на те, що людина, яка приходить до церкви, хоче зустрітися з Ісусом Христом, ну, допустимо, в неї немає святкового одягу, я розумію. Ну, одійся чистенько, підготуйся, зачешися і духовно підготуйся. Тобто тут мається на увазі не то, що ти одягу не маєш, а ти маєш готуватися до приходу Ісуса Христа, до святкування праздників у церквах, ну, щоб прийти достойно, не так зненацька. Прийшов, там, знаєш, я в кафе там кави попити, або що, о, бачу гарне приміщення, та й зайду. Ні, треба готуватися, це треба дійсно відповідати. І отой багач, який запрошував свої гості, він сказав, викиньте його вон, там буде плач і скрежет зубів. Розумієте? Тобто людина, яка не готується до приходу Ісуса Христа, яка не хоче зрозуміти його слова, його вчинки, його проповіді, його притчі, ото Ісус і явно каже, викиньте вон, там буде плач і скрежет зубів. От така моя сьогодні думка. Дуже дякую всім.
Дякую вам також за участь та додатки до сьогоднішньої теми під назвою «Біблія про церкву». Пролунало слово «наречена», і це одна із ілюстративних мов і позначень саме церкви. Також тіло згадувалося сьогодні. Є ще храм як ілюстрація розуміння, що таке церква. Храм, як саме будівля, що складається з різних камінців. І апостол Петро казав, що ви, як церква, збудовуєте себе в храм, і ви, як ті духовні камені. І це дуже важливо, коли камені кладуться один на один, вони притираються, і таким чином збудовується одне приміщення. Так само і в церкві. Ілюстративною мовою ми окремі камінці, і ми притираємося, ми знайомимося, ми десь один одного виправляємо, підтримуємо, взаємодопомога відбувається. Це про церкву, це про взаємодію, про взаємне прощення, про взаємну любов, прийняття та спільне зростання. Але в той же час наречена – це дуже цікаво. Всім нам відомо, я думаю, що таке наречена. Це ще не дружина, це поки що наречена, але очікується свято, очікується весілля. І ось церква названа в Біблії саме нареченою. Готується пир, як сказано в книзі «Об'явлення», що відбудеться на небесах, коли наречена вже підійде до свого нареченого і відбудеться весілля. Ну і думаю, що було б непогано завершити сьогодні метою церкви, адже вона також описана в Біблії. В посланні до Єфесян, 4 розділі, ми можемо прочитати з вами мету, для чого взагалі церква існує, яке є основне покликання. І він, тобто Ісус, написано так, настановив одних за апостолів, інших за пророків, а інших за благовісників, за пастирів та вчителів, щоби приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового або церкви. І далі про мету, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. Отже, мета церкви, перш за все, для кожного із нас, як частинки цієї церкви, це щоб ми приходили до єдності у вірі і пізнання Ісуса Христа. Отже, мета церкви – це пізнавати Ісуса і ставати схожим на Нього у всіх відношеннях. В тому, як мислить Христос, в тому, як Він говорить, в тому, як Він вчиняє, в Його цінностях і спрямуванні життя. Тому питання актуальним залишається сьогодні для всіх нас. А як би вчинив Ісус Христос? Це те, що може собі задавати це питання кожен член церкви, незалежно від місця свого перебування, статі та віку. І це завжди буде правильно, тому що покликання церкви – це ставати все більше і більше схожими на образ саме Ісуса Христа. Дякуємо всім за вашу участь, за вашу присутність, за ваші думки, коментарі, частинку досвіду в сьогоднішній темі «Біблія про церкву». Звісно, ми не все прямо розкрили, торкнулися, але ми зробили це разом, доторкнулися до поняття церкви, зрозуміли її початок, її суть, її природу, хто її голова, насправді і яке наше місце як частини Божої церкви в його божественному плані. Будемо продовжувати бути тілом Христа, бути його послідовниками, бути його поклонниками в дусі та істині, очікуючи зустрічі із ним. Ну і також вас запрошуємо в майбутнє обговорення теми дня. Долучайтеся!
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.